እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 20 መስከረም 224 ወይ ከዓ 10 መስከረም 217 ዓ ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዝፀንሕ ምኒ ኣፈወርቅየ ዜና ሒዘልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። በትረ ገለ ካብቶም ዜናታት ቀንዲ ዶ ትነግረና?
ክልተ ርእሰ ዜናታት ኢትዮጵያ ናብ ፑንትላንድ ኣፅዋር ብምልኣኽ ንሉኣላዊነተይ ትጥሕሰላ ዝብል ክሲ ናይ ሶማልያ ከምኡ ውን ኡክራይን ናብ ልዕሊ ቤላሩስ እንተዘሚታ ምዕራባውያንን ኡክራይንን ከቢድ ጥፍኣት ይፅበየኩም ኣሎ ዝብል መጠንቀቂ ናይ ሩስያ ገሊኦም እዮም።
ነመስግነካ በትረ። ብድሕሪ ዜና ዝህሉና ከዓኒ ኣፍሬይቲ ዝተባርዓ ሬድዮ ህዝቦላህ መኔ ብዝብል ከምኡውን መራሕቲ ዓለም ዓመታዊ ኣኼቦኦም ጀሚሮም ዝብል ከምኡ ከዓ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከቱ ድሕሪ ዜና ካብ ዘለውና ገሌ እዮም። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ንፖለቲካዊ ኩነታት ሕወሓት ዝትንትን ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ክትከታተሉና ደጊምና ንዕድመኩም። ዜና በትረ።
ናብ ዜና ክንሰግር ኢትዮጵያ ናብ ርእሰ ግዝኣት ክልል ፑንትላንድ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ልኢኻ ክብል መንግስቲ ሶማልያ ሎሚ ዓርቢ ከሲሱሎ። ሶማልያ ንተበግሶ ኢትዮጵያ ብፅኑዕ ኮንዲናቶላ። ሎሚ መግለፂ ዝዘርግሐ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ኢትዮጵያ ኣፅዋራት ብክልተ ናይ ፅዕነት ማካይን ኣቢላ ናብ ፑንትላንድ ልኢኻ እያ ይብል። መዓዝ ከም ዝተለኣኸ ግና እቲ መግለፂ ኣይነፀረን። እቲ ተግባር ንሉኣላዊነት ሶማልያ ዝገሃሰን ሃገራውን ዞባውን ፀጥታ ኣብ ስግኣት ዘውደቐን እውን እዩ ይብል መግለፂ ሶማልያ። ብዝተተሓሓዘ መገዲ ፅፁይ ሓበሬታ ከይወሰኸ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ብነፋሪት ኣቢላ ናብ ባይድዋ ከም ዘስገረት እውን ጠቂሱ ኣሎ። ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ የለን። ቪኦኤ ንሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከዘራርብ ዝገበሮ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ኣብ 26 ሓምለ መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ግና ነቶም ዝቐርቡ መሰረት ዘይብሎም ዝብሎም ክስታት ብምንፃግ ኢትዮጵያ ንሰላምን ህዳእትን ሓው ዝኾነ ህዝቢ ሶማልያ ንልዕሊ 30 ዓመታት ብመስዋእቱ ኣደጊፋ ሓጊዛ እያ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይጠቅስ። ብዘይ ካዚ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ንምግታእ ዞባዊ ምትሕግጋዝ ንክህሉ ኢትዮጵያ ከም ዝፀውዐት ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር። ኣብ ምዕራብ ጎጃም ክልል ኣምሃራ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ክልተ መምህራን ምቕታሎም ፍርሕን ሻቕሎትን ከም ዘሕደረሎም መምህራንን ሰራሕተኛታት ኣብያተ ትምህርትን እቲ ክልል ይገልጽ ኣለው። መምህራን ምብራቕ ምዕራብን ሰሜንን ጎጃም ድሕርቲ ናይ ረቡዕ ቅትለት ድሕነቶም ኣስጊእዎም ከም ዘሎ ይገልጽ ኣለው። ገለ መምህራን ወሲኾም ብዛዕባ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ክልላዊ መንግስትን ሓይልታት ፋኖን ተራፀምቲ መግለፅታት ይቃልሑ ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ኣመሓዳሪ ምዕራብ ጎጃም ኣቶ የቻለ ይርጋ ኣብያተ ትምህርቲ ኣከታቲሎም ንኻልኣይ ዓመት ኣብ ዝተዓፀውሉ ሃዋህ መምህራን መሃይኦም ክኽፈሎም እንተኮይኑ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ይብሉ። ስም ከይጠቐሱ ብድሕሪ እቲ ቅትለት ብስም ኣምሓራ ዝምሕሉ ዕጡቋት ኣለዉ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ዋህቢ ቃልፋኖ ኣቶ ስሜነ ሙላቱ ብወገኑ ብመንፅር እቲ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ድሕነት ዝመሃሩ ቆልዑ ውሕስ ምግባር ኣይከኣልን ከም ዝበለ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ሶማልያ ይጥሕሰ ኣሎ ከምኡ እውን ግንባር ሓርነት ሶማሊ ፖለቲካዊ ዕላምኡ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኸዕውት ዘኽእሎን ቅድሚ 6 ዓመት ዝተኸትመ ሰነድ ሰላምን ጥሒስዎ ክብል ግንባር ሓርነት ሶማሌ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ኣሎ። እቲ ግንባር ቅድሚ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሻቅል ተግባራት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ እውን ጠቂሱ ኣሎ። ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ሙስጦፋ መሓመድ ነቲ ብግንባር ሓርነት ሶማልያ ዝቐረበ ክሲ ነፂጎም ኣለው። ምስ ቪኦኤ ዝተዘራረቡ ሙስጦፋ ክልል ሶማሌ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ልዕሊ ትፅቢት ሰላምን ምዕባለን ይምዝገበሉ ኣሎ ኢሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሞሮኮን ቶም ጅምላዊ ምጥራዝ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ናብ ስፓኝ ንክፍጸም ብማሕበራዊ ሚድያ ወፍሪ ጀሚሮም ዝተባህሉ 152 ሰባት ከም ዝኣሰረ ተፍሊጣ ትካል ዜና ሮይተርስ ኣሻሓት ሞሮካውያን ደቂ ተባዕትዮ ናብታ መዳውቲ ሞሮኮ ዝኾነት ግዛት ስፓኝ ንክኣት ከም ዝፈተኑ ጠቒሱ ኣሎ። ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ናይቶም ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ፈተነ ብከቢድ ስጉምቲ ኣኽበርቲ ፀጥታ መፍሻል ይገልፁ። ሱታን መሌላንድ ዝተባህላ ግዛኣት ሞሮኮ ንሞሮኮን ስፓኛን እተን ብመሬት ዘራኽባ ስፍራታት ምዃነን ይፍለጥ። ኡክራይን ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መሻርክታ ዝኾነት ቤለሩስ እንተዘሚታ ምዕራባውያንን ኡክራይንን ከቢድ ጥፍኣት ክስዕበን እዩ ክትብል ሩስያ ጠንቂቓላ። ሩስያ ኣብታ ታክቲካዊ ኣጽዋራት ኒውክሊየር ዘዋፈረትላ ቤለሩስ ጣልቃ ከም እትኣቱን ከም እትከላኸለላን እውን ኣፍሊጣላ። ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃበት ዋህቢት ቃል ሚኒስትር ወፃ ሩስያ ማርያ ዛካሮቫ በቲ ኣብ ጥቓ እቲ ዶብ ምስ ቤላሩስ ይረኣይ ዘሎ ተኸታኻይ ተግባራት ሩስያ ከም ዝተሻቐለ ተሓቢራላ። ዜና በዚ ፍጸም።
ነመስግነካ በትረ። ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ዕጡቃት ህዝቦላ ዝጥቀሙለን ሓያልዮ ሬድዮ ርክባት ተባሪዐን ኣስታት 300 ሰባት ቀቲለን ኣስታት 3,000 ድሕሪ ምቕሳለን ኣብ ሊባኖስ ሓድሽ ራዕድን ጥንቃቐን ፈጢሩሎም። እቲ ብእስራኤል ገለ ባእታ ከም ዝተፃወደለን ዝሕበር ሬድዮ ርክባት ድሒሩ ምርመራን ካልእ ስጉምትታት እውን ኣስዒቡሎም። ኣብዚ ቀዲመን ዝተጠርጠራ ኣብ ታይዋንን ቡልጌርያን ዝመደብረን ትካላት እየን ንብል ምርመራ ሮይተርስ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎሎ ተወልደ ወልዲ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሮይተርስ ንኣባላት ጉጅለ ሂዝቦላ ብምውካስ ከም ዘስፈሮ እተን ሬድዮ ርክብ ኣብቲ ናተን ባትሪ ፒኢቲኤን ዝተባህለ ደቂቕ ባእታ ተፃዒንወን ምፅንሑ ገሊጹ ኣሎ። ንኣሰራርሓ እተን ሬድዮ ርክብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝወፅእ ዘሎ ሓድሽ ምርምራ እተን ኣይኮም ዝብል ስም ዝተጻሕፈን ሬድዮ ርክብ ኣብ ጃፓን ከም ዝተሰርሓ እዩ ኣብ ገበረን ተለጢፉ ዘሎ። እንተኾነ ነተን ሬድዮ ርክብ ዘፍሪ ዝነበረ ጃፓናዊ ትካል ነተን ሕጂ ብሰራዊት ሂዝቦላ ኣብ ጥቕሚ ዘለዋ ሬድዮታት ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ምፍራየን ደው ከም ዘበለ ይገልጽ። ኣካየዲ ስራሕቲ ጃፓናዊ ትካል ኢሞቶ ምናልባት ገለ ምልውዋጥ ተገይሩለንን ተመስርሐንን ኣብዚ ዳሕራይ መዓላይ ውዕላ ከም ዘለዋ ይግምት። ኣካየዲ ስራሕ ትካል ኢሞቶ ኣብ ቴሌቭዥን ጃፓን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብተን ሬድዮ ካልእ ተበራዒ መሳርሒ ምስዓን ዳርጋ ስለ ዘይከኣል እቲ እንኮ ምትዕፅጻፍ ኣብ ባትሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚትሎም። ምንጭታት ካብ ሊባኖስ ከም ዝሕብርዎ ወላ እቲ ባትሪአን ወፂእ እንከሎ እውን ክቃፀላ ዝጀመራ ኮይነን ምርመራታቶም ከም ዝሕብሮ ዳርጋ 3 ግራም ዝኣክልን ንምፍላዩ ኣዝዩ ዘፀግምን ተባራዒ ባእታ ተላጊብዎን ጸኒሖም። እቲ ፔቲን ዝተባህለ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብተን ሬድዮ ርክብ ከም ዝተተኽለ ድማ እቲ ምንጪ ይሕብር። ንምምስራሕ እተን ሬድዮ ርክብን ተባራዒ ባእታ ምፅዓንን ቀዲማ እትጥርጠር እስራኤል እያ። እንተኾነ ሰመዚ እስራኤል ዛጊት ኢድ ከም ዘለዎም ኣይተኣመኑን። ኣቐዲሙ ብሰንኪ ተኽእሎታት ምልሓኹን ጠለፋን ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምጥቃም ዘቋረፀ ሰራዊት ሂዝቦላ ነተን ሬድዮ ርክብ ኣበይ ከም ዝተሰርሓ ኣብ ምፍታሽ ይርከብ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ቀዲመን ኣብ ጥርጣረ ዝኣተዋ ኣብ ታይዋንን ቡልጋርያን ዝርከባ ኣፍረይቲ ትካላት እየን። ጎልድ ኣፖሎ ዝተሰሜየ ኣብ ታይዋን ዝመደበሩ ትካል ንገለ ባእታታት እተን ሬድዮ ርክብ ዘፍሪ ኮይኑ እንተኾነ እቲ ተባራዒ ባእታ ከም ዝተፃዕኖ ዝጥርጠር ወገን ኣብ ሃንጋሪ ከም ዝተገጣጠመ ኣሚትሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ታይዋን እውን ምስ ወኪል እስራኤል ኣብ ታይዋን ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተዘራሪቡ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ኣይፋል መሊሱ። ሰመዚ ታይዋን ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዞምዎ ዘለዉ ይመስሉ። ኣኽበርቲ ሕጊ ታይዋን ንፕሬዚደንት ትካል ጎልድ ኣፖሎ ካብቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ምርመራ ከም ዝገበረሉ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። እንተኾነ ድሕሪ እቲ ምርመራ ንመራኸቢ ብዙሓን ስለ ዘይተዛረቡ ሮይተርስ ዝርዝር ናይቲ ምርመራ ኣይቕረበን። ቡልጋርያ እውን ኣብ ምፍራይ እቲ ስራሕ ተራ ስለ ዘለዋ ኣብዘን ዝጥቀሳ ዘለዋ ሬድዮ ርክብ ኢድ ከይህልዋ ተጠርጢራ ነይራ። እንተኾነ ብፅሕፈት ሃገራዊ ድሕነት እቲ ሃገር ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝኻበዎ ግብረ መልሲ እተን ኣብ ሊባኖስ ዝተባርዓ ሬድዮ ርክብ ኣብ ቡልጋርያ ከምዘይፈረያን ካብቲ ሃገር እውን ከምዘይተላእካን ገሊጹ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ መራሕቲ ዓለም ዓመታዊ ዋዕሎኦም ካብ ሰንበት ጀሚሮም ኣብ ኒውዮርክ የካይዱ ኣለዉ። ቀንዲ ኣጀንዳኦም ድማ ኩናት ቃዛ፣ ሱዳንን ዩክሬንን ምዃኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ማርገሪት ባሽር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ናይ ሎሚ ዓመት ዋዕላ ኣብ ዓለም ብዘሎ ግጭታት ዝተዓብለለ ከም ዝኸውን ኣተንቢሁ ኣሎ።
ካብ ቁጥጥር ዝወፀ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኢና ዘለና። ካብ መንጎኦም ግጭታት ቃዛ፣ ዩክሬይን ከምኡውን ሱዳን ተጠቀስቲ እዮም።
ኩናት ቃዛ ዓመቱ ይቐርብ ኣሎ። ልዕሊ 41,000 ፍልስጥማውያን ተቐቲሎም ካብ እስራኤል ጀሆ ዝተታሕዙ ኣማኢ ሰባት ድማ ገና ኣይተለቐቑን። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምቁራፅ ተኽሲ ንምግባር ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ድማ ዘሎ ዕድል ትሑት እዩ። ራንዳ ስሊም ካብ ኢንስቲትዩት ማእከላይ ምብራቕ ሓማስን እስራኤልን መስተናውሒ ኩናት ይዳለዉ ከም ዘለዉ እምበር ምፍንታት ከም ዘይረአ ትገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁን ፕሬዚደንት ፍለስጠማውያን ማሕሙድ ዓባስን ንባዕላ ሕቡራት ሃገራት መድረ ከስምዑ ከለዉ ኣብ ኩናት ቃዛ ከም ዘተኩሩ እዩ ትፅቢ ዝግበር ዘሎ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እውን ናብ ኒውዮርክ ክመጽ እዩ። ነዊሕ ርሕቐት ዝኸይድ ሚሳይላት ክወሃቦ ንምሕታት እውን ክጥቀመሉ እዩ። ሪቻርድ ጎዋን ካብ ጉጅለ ኣህጉራዊ ቅልውላው እቲ ኩናት ኣብ ዓውደ ኩናት እምበር ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣይኮነን ዝውሰን ይብል።
ንዩክሬይን ዓብዪ ብድሆ ኮይንዋ ዘሎ ሩስያ ናብ ምብራቃዊ ዩክሬይን ንኸይትግስግስ ደው ምባል እዩ። መጻኢ ናይቲ ኩናት ዝውሰን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዘይኮነስ ኣብ ዓውዲ ኩናት እዩ።
ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ዋዕላ መራሕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣይክመጽእን እዩ፣ ግን ነባር ሚኒስትር ወጻኢኡ ሰርገይ ላቭሮቭ ክርከብ እዩ። ዲፕሎማት ብዛዕባ ግጭት ሱዳን እውን ክዛረቡ ትፅቢት ኣሎን። ብዙሕ ኣህጉራዊ ተበግሶታት እንተተገብረ እኳ እቲ ዓመትን ፈረቓን ዝገበረ ኩናት ሱዳን ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ከምጻእ ኣይከኣለን። ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት እውን ኣፈነቒሉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ድማ ንመወዳእታ ግዜ መደረ ዘስምዓሉ መድረኽ ክኸውን እዩ። ባይደን ንኩናት ቃዛ ኣብ ምዕራፍ ገለ ጽቡቕ ጻዕርታት እንተገበረ እኳ ሕብረት ሃገራት ኣብቲ ኩናት ቃዛ ልዑል ጽምዶ ንኽገብር ዘይምኽኣሉ ግን ዘጣዕስ እዩ ዝመስል ይብል ሪቻርድ ጎዋን። ድሕሪ ክልተ ናይ ቅንጸላ ፈተነ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ነበረ ዶናልድ ትራምፕ እዞም ናብ ኒውዮርክ ዝመጹ ዘለዉ ልዕሊ 130 ፕሬዚደንታትን ቀዳሞት ሚኒስትራትን ከ እኹል ሓለዋ ክግበረሎም ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብረት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ምስ ፖሊስ ኒውዮርክን ኣገልግሎት ጸጥታን ብምውኻድ ኩሉ ምድላዋት ጌርና ኣለና ዝብል መልሲ ሂባላ። ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ ዋዕላ ዝመጽእ ሰንበት ብዝግበር ዋዕላ መጻኢ ዝብል ፕሮግራም ክፍልሞ እዩ። ንሱ ድማ ንስርዓት ሕቡራት ሃገራት ጽገናዊ ለውጢ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ነቲ ዘሎ ብድሆታት ለውጢ ክሊማን ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ንምግጣሙ ብኣቦ ሓጎታትና ዝተቐርጸ ኣሰራርሓ ሒዝና ንደቂ ደቅና ዝጥዕም መጻኢ ክንፈጥር ዘይከኣል እዩ ኢሉ ጉተረዝ። ፓክት ፎር ዘ ፊቸር ማለት ውዕል መጻኢ ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ዝግበር ልዝብ ከቢድ ከም ዝኸውን ይግመት፣ ግን ብድምፂ ክሓልፍ ትጽቢት ኣሎ። ጸብጻብ ማርጋሬት በሽር እዩ ካብ ኒውዮርክ።
ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ ኣብ ማላዊ ቢቢቲቪ ዝተባሃለ ቫይረስ ንመፍረ ባናናተ ሃገር ብከቢድ ድሕሪ ምዕናዉ ብሳላ ሓገዝ ውድብ ምግብን ሕርሻን ማለት ፋኦ ትካል ሕቡራት መንግስታት ምዃኑ እዩ ሓረሶት ቀሲሎም ይምለሱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። እንተኾነ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሞዛምቢክን ታንዛንያን ዝኣቱ ፍርያት ንፅላት እቲ ሕርሻ ሃሲዎ ከም ዘሎ እቶም ሓረስቶት ይነግሩ ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ላሜክ ማሲና ኣብርሃም ተስፋሉ ሉ ተርጉሙ ሳራ ፍሳይ ክተቕርቦ እያ።
ንሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓቆፍ ማሕበር ምክልኻል ባልዕ እቲ ኣብ ማላዊ ዝተረኣየ ቫይረስ ባናና ن16 هاجرات كم زصلوه يجلص بسن كم لبعت فيروس فلا ماي وقتي حرستوت افريت بانانا كاب 7-9 ميتاوي ناي فرياتهم عنيو ابزغط صلع عمد دما ملو بملو تدمسيسو كيلاتات حرشا مالاوي بسنكتي ابكل التشحن 16 استرائي بالع بانانا استات كلتا ميت شحزو حرستوت حرشاتاتهم عنيو سامسون ميلانغا حدا كابتم قداتيو
ሶስና ጉዶ መደንዳ
በሙሉ ተሐርሻ አይተጾሉ ፍሪያት በራራካ ሙሉ በሙሉ አንዩ በሰንኩ ደማ አታውታተይ ናባዶሪዱ ሙሉ በሙሉ ከሲራ
ሙለንጋ አበ ሐርሻ ባናና ተስፋ መስአነን መስከሰረን ናብካለ ፍሪያት አህመልተን ካዛቫን ሰጊሩ ጻኒሁ እንተኾነ እተ ሐድሽ መደብ ከምተ ናይ ባናና ከስብ ኽረኽበልይ ካለን ድሕረነ ውህ አመታት ግን በሳላ መትሕበባር ትካል ምግብን ሐርሻን መንግስት ማላዊ አፍሬቲ ቀሲሎም ናፍሪያት ባናና ይመለስለው ሙለንጋውን ካባቶሚው አሚኒስትር ህርሻ ተሃገር ዝሰርህ ጋድፍሬ ካዮራ ሐረስቶት ካመልከፍቲ እት ባናና ናጻ ዝኾነ ባናና ከተኽሉ 5 ተነግሮም ይዝገለጽ
ሐደስ ዓይነት ባልዓት ተፋሪዮም ስለዘቆጸሉ ሙሉ በሙሉ ካፕት መልከፍቲ ናጻ ንሞሃን ከቢዲዩ ስለዚህ ቃኢናን ሐረስቶት ከመይ ከም ዝበገሱ አስተምሮታት ንህብ ዘለና ነዚን ምግባርን ነቲ ድሕሩ ዝመጽ ዓይነታት ባልዓት ንምክልኻልን ድማ ካብቲ ናይ ቅድም ፈጺምካ ኣሰሩ ምሕኻኽ እዩ እቲ ዘለን ኣማራጺ
እቲ ዝቐደመ ባልዕ ከይደግስ ሓረስቶት ካብቲ ተኽሊ ባናና ኣስታት 100 ሜትሮ ርሒቖም ካልእ ክተኽሉ ተነጊሮም ኣለዉ ምልክታታት እቲ ባልዕ ክረአ ምስ ዝጀምር ድማ ሓረስቶት ብህፁፅ ነቲ ተኽሊ ባናና ምሕዮም ከቃጽልዎ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ተነጊርዎም ነና እሽቶ ሐረስቶት ግን ሕርሻ ባናና ገና አተባባዕ ይኮነን ካብ ጉሩባብቲ ሃገራት ሞዛምቢክን ታንዛኒያን ዝኣቱ ብዝሓሰረ ዋጋ ስለዝሽየጥ ሓረስቶት ተመሊሶም ምስትዕዳጋን ምውድዳር ከምዘይከኣሉ ይነግሩ ሚኒስትር ሕርሻ ግን እቲ ፍርያት ውሽጢ ሃገር ዓብዩ ንዕዳጋ ከረጋግእ ምስ ዝጅምር ጥራእዩ ናይ ደገ ፍርያት ክጐድል ዝኽእል ይብል መንግስቲ ማላዊ እውን ምስ መንግስቲ ቻይና ብምትሕብባር ንፍርያት ባናና ንምስፋሕ መደብ ሒዙ ኣሎ እቲ መደብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቀፅረን ባናና ኸዘርኣን ከፍርያን እዩ ኣብቲ ሎም ዓመት ዝጀመረ መስርሕ መትካል ባናና ኣብ ቀፅረ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ውፅኢቱ ቀሲሉ ዝረኣ እዩ ከም ፀብጻብ ላመክስ ማሲና
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራ ሰማዕትና ናብ ወፍሪ ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክንምለስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ትሕቲ 50 መዓልታት ጥራያ ዝተረፈሉ ሕፅያት ተወዳደርቲ ዶናልድ ትራምፕን ካሜላ ሃሪስን ኢኮኖሚ ዘሕይሉሉ ፖሊሲታት ከም ዘለዎም ብምግላፅ ኣብተን ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍለ ግዝኣታት ወፍሪ ምረፁን የካይዱ ኣለዉ ንፀብጻብ ትስካት ስተርነስካ ደንቨር ኮሎራዶ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክስዕብ እዩ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝምርጫ ሓንቲ ካብተን ወሰንቲ ክፍለ ግዝኣታት ኣብ ዝኾነት ሚችጋን ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ኢንዱስትሪ ምኻይን ብሰንክቲ መጻርርቲ ተወዳዳሪቶም ዝኽተልኦ ፖሊሲታት ዝሕደስ ጸዓት ማኣዲ ስርሖም ኣብ ስግኣት ምህላው እዮም ተዛሪቦም
ቻይና ብምኽንያት ናይ ኤሌክትሪክ መካይንን ነዚ ዝኸውንን ንሕና ስለ ዘይብልና ዘድሊ ንዋት ንሳቶም ስለ ዘለዎምን ንኹሉ መኣዲ ስራሕኩም ክወስድዎ እዮም ንሕና በንዚን ጥራእዩ ዘለና ኣዝዩ ብዙሕ በንዚን ኣለና እንታይ ከም ንገብሮ እውን ኣይፈልጥን ንሳቶም በንዚን የብሎምን ስለዚ ንሳቶም ክዕብሉሉ ዝኽእሉ ምህርቲ ንምንታይ ኢና ነምርት
ንመብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ኣብዚ ምርጫ ኢኮኖምን ዝቕባበ ገንዘብን ዝለዓለ ጉዳይ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ሕፁይ ምኽትሎም ኮይኖም ዝወዳደሩ ዘለዉ ጄዲ ቫንስ ኣብዚ ወፍሪ ምረፁኒ ነዚ ፀገም ኢኮኖሚ ናብ ካሜላ ሃሪስ ብምልጋብ እዮም ዝጉስጉሱ ዘለዉ
ዝቕባበ ገንዘብ ተተኩሲ እዩ ዘሎ እዚ ብሰንኪ ካሜላ ሃሪስ እዩ ኣስቤዛ ክትዕድጉ ዓቕሚ የብልኩምን ብሰንኪ ካሜላ ሃሪስ መንእስያት ንዝኾኑ ስድራ ቤታት ዋጋ ኣባይቲ ፈጺሙ ዘይልከፍ ኮይኑዎም ዘሎ እዚ እውን ብሰንኪ ካሜላ ሃሪስ እዩ
ካሜላ ሃሪስ ብወገነን ኣብ ዝወፍሪ ምረፁኒ ንፈለማ ግዜ ገዛ ንዝውንኑ ንሓደስቲ ወለዲ ንወነንቲ ንኣሽቱ ንግድን ግብሪ ከም ዝንክያ እየን ገሊፀን ዘለዋ። ኣብ ሓንቲ ካብተን ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍለ ግዝኣታት ሓንቲ ብዝኾነት ፔንስልቬንያ ንጸለምቲ ጋዜጠኛታት ኣብዚ ሰሙን ከም ዝበልኦ ኣካል ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ተቃዋሚ ተወዳዳሪ እን ዝፍትንዎም ምክፍፋል ምውጋድ ምዃኑ እየን ተዛሪበን።
Is the price of groceries still too high? Yes. Do we have more work to do? Yes.
ዋጋ ኣስቤዛ ኣዝዩ ኸቢሩ ዶ? እወ። ብዙሕ ንሰርሖ ነገር ከ ኣለና ዶ? እወ። እብለኩም ኣለኹ ኣብ ሃገርና መሪሕነት ሓድሽ ወለዶ ክህሉ እዩ። እዚ ድማ ክገብሩ ይኽእል እየ ለይኣምን። ብፍላይ ፍርሒ ብምፍጣር ኣብ ሃገርና ምክፍፋል ንኽፍጠር ዝግበር ዘሎ ፈተነ ብምዕጻፍ ክንገብሩ ኢና። ኣብ ሃገርና ገለ ኣወንታዊ ኩነት ንምምጻእ ስራሕ ይጽበየና ኣሎ። ነዚ ከኣት ሓንጢ ኣለኹ።
ትራምፕ ብወገኖም ንሶም ክሳብ ዝመርሑ ብዛዕባ እዚ ሃገር ኣወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም እዮም ዝዛረቡ። ኣብ 2020 ዓ ም እንደገና ተመሪፀ ነይረ እንተዝኸውን ኣብ ልዕሊ ዝኣቶ ኣቑሑት ተሪር ግብሪ ብምግባር ሎሚ ኣዝዩ ሓያል ኢኮኖሚ መሃለዎ ነይሩ እውን ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብዘን ወፍሪ ዘካየዱለን ዘለዉ መዓልትታት እቲ ናይ 2020 ዓ ም ምርጫ ተጭበርቢሩ እዩ ምባሉ ቀፅ ኢሎም ኣለዉ።
If I didn't do well in 2020, I wouldn't even think about doing this.
ኣብ 2020 ጽቡቕ እንተዘይከይድ ነይረ ሕጂ ነዚ ንምግባር ኣይመሓሰብኩ ነይረ። ግን ኣዝና ጽቡቕ ኢና ከይድና ነርና፣ ግን ሕማቕ ሕማቕ ነገር ተፈጺሙ። ሕጂ እንደገና ክድገም ኣይክንፈቅድን ኢና።
ንካሜላ ሃሪስ ሕፁይ ምክትለን ብምዃን ዝወዳደሩ ዘለዉ ቲም ዎልስ ብወገኖም
I think I'm a pretty good teacher and I would always give my students extra chances to learn.
ኣዝየ ንፉዕ መምህር እየ ኢለ እየ ዝሓስብ። ኩሉ ግዜ ከዓ ንተምሃሮይ ትምህርቲ ንኽረኽቡ ተወሳኺ ዕድል እህቦም። ገለ እዋን ኣብቲ ፈለማ ብዙሕ ትምህርቲ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ፈለማ ግዜ ትምህርቲ ኣይረኸበን፣ ግን እቲ ጽቡቕ ዜና ኣብ ወርሒ ሕዳር ትምህርቲ ክረክብ እዩ።
ኣብ መብዛሕትኡ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣብተን 7 ወሰንቲ ክፍላተ ግዛኣታት ካሜላ ሃሪስን ቲም ዎልስን ምስ ዶናልድ ትራምፕን ጄዲ ቫንስን ኣዝዩ ዝተቐራረበ ውፅኢት ኣሃዝዩ ዘርኢ። ዕለት ምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ከዓ እቲ ወፍርታት ብኩሉ ዓቕሚ ገንዘብን ትኩረትን ዳርጋ ኣብዘን ክፍለ ግዛኣታት ዝገበረ እዩ ክኸውን ከም ጸብጻብ ስካት ስተርንስ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘይብሉ ንስልጣን ዝካየድ ዘሎ ህልኽ ናይቲ ክልል ፀጥታ ናብ ሓደጋ ዘእቱን ንሓድነት ተጋሩ ዝብትንን ምክፍፋል ይብሉ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ክልተ ተወለድቲ ትግራይ ንጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ብቀረባ ዝከታተሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ዳያስፖራ ተወለድቲ ትግራይ ዝሳተፉን ክኢላ ሕግን ነባራይ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ክኢላ ስነቁጠባን ነባሪ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶን ከዓ ኣቶ ሲሳይ ተኽሉን እዮም ኣጋይሽና ኮይኖም ዘለዉ። ብዛዕባታት ኣሰሓሓቢ ጉባኤታት ኣኼባታት ብዶክተር ደብረፅንን ኣቶ ጌታቸውን ዝምርሑ ጉጅለታት ሕወሓት ምፍታሕ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት ኩናት ኣብ ትግራይ ዝብሉን ካልኦትን ኣካቲትና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንክልቲኦም ኣዘራሪቡ ነዝስዕ ብምድላው ሒዘልና ዘሎ።
ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ብዝተፈጠረ ምክፍፋል ነቲ ህዝቢ ኣብ ጭንቀት ኣእትዩ፣ ንብዙሓት ድማ ድሕሪ ዚ ደማዊ ኩናት ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ክሰርሑ እናተገብኦም እቶም መራሕቲ ኣብዚ ምጥሓሎም ኣብ ምግራም ኣእትዎም ይርከብ። ነባራይ ደንቨር ኮሎራዶ ዝኾነ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሲሳይ ተኽሉ ምዝራግ ፖለቲካ ትግራይ ተፈጥሮዊ ዑደቱ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል ይብል።
ሓደ ኖርማል መስርሒ እውን ክበሃል ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ቻለንጅ ኣብ ትግራይ ተለመደ ይኮነ ንዝሓለፉ 50 ዓመታት ክበሃል ይከኣል። ትግራይ ዝፈልጦ ሓደ ውድብ እዞ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ናብ ፍልይ ዝበለ ኩነታት እንድሕር ክእቶ ኮይኑ ኣይ ቲንክ በዚ መስርሕ እዚ ክሕለፍ ዘለዎ ይመስለኒ። ካልኣይ ግን ካብ ብጣዕሚ ብዓለም ደረጃ ዝፅርሑ ናይ ጀኖሳይደር ኩናት ስለ ዝወፀአና እሞ ንፅባሐቱ ስለ ንርከብ እቲ መንገዲ ትጉዕዞ ኢልካ ከምዚ ኖርማል ፖለቲካዊ መስርሕ ኢና ንሓልፍ ዘለና ኢልካ ግን ምዝራብ ቀሊል ኣይኸውንን።
ነባራይ ካሊፎርኒያ ክኢለ ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ብወገኑ
ኩነታት ትግራይ ቲንክ ኣብ ዝኾነ ዓለም ድሕሪ ኩናት ዝፍፀርት ፖስት ኮንፍሊክት ያው ቅልውላው ከም ዘለው ይግመት እዩ። ኣቲንክ ናትና ፍልይ ዘብሎ ድሕሪ ትግራይ ኣብ ሪኮንስትራክት ኣብ ትግበረሉ እዋን እቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ክምለሰሉ ብዙሕ ነገር ዝሰርሐሉ እዋን ኣብ ናይ ፖለቲካል ኮምፒቲሽን እዩ ተኣትዩ ዘሎ ውድዳር ሓድዩ ንሓድዩ ሌጅትሜት ኮይኑ ፐብሊክ ክረአይ ኣብ ኮምፒቲሽን እዮም ዘለዉ። እዚ ድማ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ። ብሓደ ገ ፅቡቅ ሳይድ እውን ኣለዎ። ንሓለፈ 30 ዓመት ኣልሞስት ቲፒኤልኤፍ ንድ ትኽዝ ዘሎ ዶሚናንት ፖለቲካል ግሩፕ ኣብ ስርዓት ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ሰብ ሓሳቡ ናፅነት ምግላፅ እውን የተለመደ። ከዚ ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ዘለዎ መፈላላይ ሰባት ብግልፂ ምዝራብ ጀመሩሉ እዋን እዩ። ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብግልፂ ዘለዎም ሓሳብ ምግላፅ ጀሚሮም እዮም። እቲ ናይ ሚሊተሪ ኣካል እውን ናብ ሓደ ውድብ ገለ ሳይድ ይገብር ገለ ዝበሃል ፐርሰፕሽን ነቲ ከዚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ንክልቲኡ ሳይድ ንሕዝን ዝብል ነገር እውን ይረአየ ኣሎ። ፕራክቲካሊ እንተቆፂሩ ፅቡቅ እዩ። ሓደሃብ ነገር ናይ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ዝጀመረ ይመስል ኣጀማምሩ ፅቡቅ ሳይድ ኣለዎ።
ናብዚ ቅልውላውን ምትህልላኽን ዝተኣተወ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ብዘይምንባሩ እዩ ይብል ኣቶ ኢሳያስ።
ኢንስቲቱሽናላይዝ ምኳን ፀገም እዩ ሓድዩ ብትግራይ ደረጃ እውን ተሪኢካዮ እቲ ናይ ፖለቲካ ተሓስባ ብጉጅለ ብኣውራጃ ገለ ኢብን ከዚ እውን ባይ ወይ ትበኣስ ዘለዉ ሓድኡ ናይ ደገፍቲ ዝመስልዎ ኣውራጃ ከይዱ ንኾነ ነገር ካምፔን ይገብር ሓድኡ ናይ ኣውራጃ ደገፍቲ ዝመስልዎ ይኽእል። ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እዚ። ምክንያቱም ኣብቲ ዓሌት ብፅናት ትግበር ተሎ እቶም ወረርቲ መፅኦም ዓሌት መፅኣት ዝፍፅም ዘለዉ ሽረ፣ ተንቤን፣ ራያ፣ ዓድዋ እናበሎ ይኮነን ኩሉ ትግራይ መጨፍጭፎምዎ ብሓደ መንክራ ተቐበል ህዝቢ ኩሉ ብሓደ መንክራ እናርአየ ግን እቶም ፖለቲከኛታት ብጉጅለ ምክፋል ገለገለ እቲ ክጎደሎ እዩ። ናብ ሕቶዋ ክመለስ ሞ ኣብዚ በፃሕናሎ ምክንያት ትካላውነት ስለዘይነበረ ዲሞክራሲያዊነት ስለዘይነበረ ናይ ኩሉ ሓሳብ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ኣካይዳ ስለዘይነበረ ከዚ ከመይ ገርና ፀገም ትምእስቶ ኣሎ ንምፍታሕ ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑ ቲ ዋና መበገሲ ዲሞክራሲያዊነት ትካላውነት ስለዘይነበረ ምዕቡል ዝኾነ ኣካይዳ ስለዘይነበረ ይመስለኒ ገብረ።
ኣቶ ስሳይ ተኽሉ ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብቲ ውድብ መሰረት ፍልጠት እስትራቴጂያዊ ኣተሓሳስባ ዝእንፍቱ ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ምንባሮምን ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን ከምዝበለ እስትራቴጂያዊ መርሕነት ስለዘየለን እዩ ይብል።
እዞም ሕዚ ዝኒሀቡ መራሕቲ ሜይቢ 95% ጋያሽ እዮም። ነባራት ተጋረልቲ እዮም እምበር ባይ ዘወይ ነባራት መራሕቲ ኣይኮኑ ዘጥረይዎ ዓቕምን ፍልጠትን ዊዝ ዲ ሪስፔክት ኣይነበረን የለን ንሪኦ ከዓ ኣለና ንሱ ኩናት ምስ መፀ ፕሪቶርያ ውዕል ምስ ተወድአ ናብ ሓዱሽ ሓሳብ ሓዱሽ ኣይዲኦሎጂ ሓዱሽ ዳይሬክሽን ዕሙቕ ዝበለ ናይ ኩነታት ገምጋ ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ስለዚ ነዚ ዘይገምገመ ውድብ ኣመራርሓ እዩ ዝቕኢሉ ኣብታ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ በዚኣ እትኸይድ በዚኣ ይትኸይድ ናብ ምባል ዝኣተወይ ሕዚ ተቐላሊ ነገር እንታይ ኮይና ተረኺባ እንተልካኒ ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ትባሃለላ ገምጋ ንዓኣ ገምጊምና ኢና ንቅድሚት ግን ንሱ ንቅድሚት ኣይወስደካ 27 ዓመት እንታይ ነይሩ ኢትዮጵያ እንታይ ገራ ትግራይ እንታይ ዘይገበረት ትግራይ እንታይ ገይሩ ትውድብ እንታይ ዘይገበረ ትውድብ 27 ዓመት ይወደግ ዝበሃለ ኢትዮጵያ እንታይ ገይሩ እንታይ ዘይገበረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ሮል ነይርዎ እንታይ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ሒዙ መፅኡ ሕዚ ከ ንሱ ድዩ ተኺዱ የዋፀ ዶ ንትግራይ እንታይ ጠቒሞዎ ንሱ እንታይ እዩ ክጠቕሞ ንቅድሚት ከ ከምዚኦም ዝመሰሉ ነገራት ገዲፍካ ኣነ እየ ናይ ውድብ ሓላፊ ኣነ እየ ናይ ፕሪቶርያ ወኪል የለን ኣነ እየ በዚ ገረ ዝመርሐካ የለን ኣነ እየ በዚ ገረ ዝመርሐካ ናብ ዝብል ሳብስታንስ ዘለዎ ሓሳብ ዘይትሕዝ እንትትከውን እንተለካ ናብ ፋብሪኬትድ ዝኾኑ ሓሳባት ናብ ከባቢኻ ናብ ቀበሊኻ ምኻድ ምክንያቱ ሓሳብ የብልካ እንታይ ሞ ክትገብርና
መራሕቲ ሕወሓት ኣፈላላዮም እናሰፍሐ ዝካሰስሉ ዘለዉ ድማ እናተርንዐ ንኸይድ እዩ ዘሎ። ብእኒ ዶክተር ደብረ ጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት ብእኒ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንዝምራሕ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ካብ ኣባልነት ኣባሪረ እዮም ኣለኹ ክብል ከሎ ብእኒ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ድማ ብእኒ ዶክተር ደብረ ጽዮን ንዝምራሕ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ኢሉ
እዚ ሙሉእ መደብ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ቀዳመ ሰንበት ከዓ ኣብ ተመሳሳለ ርእስቲ ግን ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ባይ ወገን ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።